Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 24 februarie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, vom avea parte în continuare de o primăvară rătăcită, decisă să mute anticipat fila din calendar, în pofida unor piedici foarte timide ale iernii. Temperaturile vor fi într-o ușoară scădere azi, dar în continuare destul de darnice.
Cerul va fi preponderent însorit, iar maximele vor oscila între 6 și 8 grade Celsius. Cam același tablou termic, cu mici urcușuri și coborâșuri, se va menține până la finele ultimele săptămâni din iarnă.
Ministrul de Externe Aureliu Ciocoi, care asigură prin interimat și funcția de premier, a susținut un discurs în cadrul celei de-a 46-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care are loc în format de videoconferință în perioada 22-24 februarie. Șeful delegației moldovene a vorbit despre impactul pandemiei asupra drepturilor omului și a cerut comunității internaționale să condamne încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană, amintind despre abuzurile pretinselor structuri transnistrene care s-au agravat și mai mult sub pretextul pandemiei. Drepturile omului rămân cea mai gravă problemă care caracterizează regiunea separatistă din stânga Nistrului, constată directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care cugetă azi despre gândirea în alb și negru și ignorarea ostentativă a nuanțelor și detaliilor, mai cu seamă în politică. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre memoriile unui cleptoman de profesie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu a declarat marți seara că nu are încredere în majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, că acceptarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru din partea acestei majorități ar însemna să accepte recapturarea instituțiilor statului de către un regim oligarhic și corupt și că actuala criză politică trebuie tranșată de popor la alegeri anticipate sau la un referendum. Maia Sandu a vorbit la câteva ore după ce Curtea Constituțională a anulat decretul prezidențial din 11 februarie privind desemnarea repetată a candidaturii Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier, prin care șefa statului a încercat să forțeze grăbirea de alegeri parlamentare anticipate. În alta instanță a reamintit că președintele țării este obligat să accepte candidatura pentru funcția de prim-ministru propusă de o majoritate parlamentară oficializată și a îndemnat-o pe Maia Sandu și pe liderii fracțiunilor parlamentare să poarte noi consultații în vederea găsirii unei soluții constituționale a crizei. Aleasă cu un număr record de voturi în luna noiembrie, președinta Maia Sandu spune că actualul parlament nu-i poate sprijini agenda combaterii corupției, reformării justiției și dezvoltării economice și că trebuie provocate alegeri anticipate. Imediat după decizia Curții Constituționale, liderul socialiștilor Igor Dodon i-a cerut președinte Maia Sandu să emită un nou decret pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Într-o postare pe Telegram, fostul președinte a spus că partidul său este gata să facă tot ce este necesar pentru ieșirea rapidă din criza politică, reamintind că Mariana Durleșteanu rămâne candidata majorității parlamentare condusă de socialiști, din care mai fac parte deputați transfugi și deputați ai partidului Șor. Pe de altă parte, liderul platformei Da, Andrei Năstase, a spus că partidul său, cu numai 11 deputați din 101, vrea să-și asume crearea unui guvern minoritar pentru a evita pericolul instalării unui guvern PSRM-Șor. Amnesty International și-a anulat decizia anterioară prin care îl declara drept prizonier de conștiință pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny, Alexandru Artemiev, managerul Organizației pentru Europa de Est și Asia Centrală a Amnesty International, a declarat pentru Media Zona că respectiva decizie a fost luată după ce departamentul juridic și cel politic al organizației au depistat urme ale retoricii de ură în unele declarații făcute de Navalny la mijlocul anilor 2000. Despre ce declarație anume este vorba, Artemiev nu a precizat. El a menționat, în schimb, că declarațiile liderului opoziției ruse au fost supuse analizelor în urma numeroaselor solicitări venite la adresa Amnesty. Artemiev susține că astfel i s-a creat impresia, la fel ca și altor experți în domeniu, că respectivele cereri ar face parte dintr-o campanie coordonată cu scopul de a-l discredita pe Navalny. Reprezentantul Amnesty International a subliniat însă că organizația sa își reiterează cererea de eliberare imediată a lui Navalny, deoarece este evident faptul că opozantul rus este persecutat exclusiv din motive de ordin politic. Amnesty International l-a declarat pe Alexei Navalny prizonier de conștiință cu o lună în urmă, când opozantul a fost arestat pe aeroportul din Moscova. Amnesty a declarat atunci că arestul lui Navalny este încă o dovadă a faptului că autoritățile ruse încearcă să-l reducă la tăcere pe opozant. Mii de oameni au ieșit în stradă la Tbilisi după ce poliția a luat cu asalt sediul partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită și l-a arestat pe liderul acestuia, Nica Melia. Acuzat de organizarea violențelor din fața Parlamentului Georgian în iunie 2019, Melia a fost arestat pentru că a refuzat să plătească o cauțiune. Cel puțin 10 oameni au fost răniți când poliția a intrat cu forța în sediul partidului, unde colegii opozantului și alți politicieni l-au adăpostit timp de câteva zile pentru a nu fi arestat. Participanții la protestul care a urmat arestului cer eliberarea lui Melia, dar și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Scena politică din Georgia este în fierbere din luna octombrie, când Partidul Puterii, Visul Georgian, a obținut a treia sa victorie consecutivă într-un scrutin parlamentar. Observatorii independenți și opoziția au spus că alegerile au fost marcate de nereguli. Și peste 200 de posturi de radio din Polonia au semnat o scrisoare deschisă de protest după ce guvernul a decis să impună o lege care le obligă să emită în limba maternă 49% din conținut. Semnatarii reprezintă 70% din totalul pieței radio din Polonia, iar argumentele lor vizează consecințele pe care legea le va produce asupra industriei muzicale autohtone. Autoritățile însă consideră că muzica străină, preponderent în limba engleză, ar avea o cotă mult prea mare.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Veceslav Tutunaru. Cum zicea mai devreme, ministrul de externe Aureliu Ciocoi, care asigură prin interimat și funcția de premier, a cerut comunității internaționale, în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, să condamne încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană, care s-au agravat și mai mult sub pretextul pandemiei. Colega noastră Valentina Ursu a discutat în ajun cu directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, care crede că perspectiva de reglementare transnistreană este incertă, iar situația drepturilor omului în stânga Nistrului rămâne alarmantă.
Drepturile omului rămâne cea mai gravă problemă care caracterizează situația din stânga Nistrului. Din păcate, lucrurile nu se schimbă, dimpotrivă, în ultimul an, de când avem aceste restricții de pandemie, de care s-a folosit foarte abil din nou Tiraspolul. În ultimul an situația s-a înrăutățit.
Dar de ce se agravează situația?
În primul rând, nu doar că noi nu mai avem acces acolo. Nu mă refer aici la Promolex, știți că din 2005 nu avem acest acces acolo, dar mă refer la oamenii simpli, pentru că este mult mai complicat acum să mergem în stânga Nistrului. Avem foarte multe persoane care ne-au contactat să vadă dacă există vreo posibilitate să meargă să-și viziteze rudele sau chiar părinții bolnavi acolo sau alte rude care sunt în spital sau au nevoie să-i viziteze. Și evident că nu există această posibilitate. Foarte mulți nu și-au văzut rudele de bună vreme de timp. Deci este mai complicat accesul nostru spre stânga Nistrului. Nistrului și practic este imposibil accesul celor din stânga Nistrului. Se face doar conform unor liste, conform, cum le numesc ei, cerințe necesare.
De când există Promolex, câte cazuri din stânga Nistrului ați examinat?
Foarte multe. Noi, de fapt, am început acolo cu dosarele fermierilor din Dubăsari, care nu aveau acces la terenuri, și a școlilor. Deci toate aceste dosare complicate și numeroase au avut loc în 2004. Deci noi de atunci am fost implicați în acest teritoriu. La început oamenii au venit în număr destul de mare, pentru că au văzut pentru prima dată un grup de, să zicem, juriști, de oameni de la Chișinău, care într-adevăr își dădeau interesul pentru a găsi soluții pentru problemele lor. Aveam impresia că putem rezolva problemele lor la fel cum făceam și pentru oamenii din dreapta Nistrului. Dar ne-am ciocnit foarte repede de foarte multe ziduri, pentru că autoritățile noastre nu au absolut nimic, nici instrumente, nici proceduri, nici reguli foarte clare în cadrul autorităților și instituțiilor statului pentru locuitorii din stânga Nistrului. La început, vă spunem, am avut un număr foarte mare de oameni care s-au adresat. Pe foarte mulți am ajutat, dar la fel de mulți au fost oameni care nu am putut să-i ajutăm și nu din cauza că nu am dorit, dar pentru că nu s-a putut. Avem la momentul de față circa 50 de cazuri câștigate la Curtea Europeană din stânga Nistrului. În vreo 30 de hotărâri ale Curții Europene acestea se regăsesc. Din păcate, acestea rămân imposibil de executat. Federația Rusă refuză categoric să discute pe acest subiect, dar noi continuăm eforturile, noi depunem toate eforturile necesare în fața instituțiilor europene, Comitetul de Miniștri, Consiliul Europei.
Dar toate aceste persoane au fost îndreptățite doar pe cale juridică, dar nu le-au fost oferite acele pagube financiare.
Corect. Pe lângă pagubele financiare prevăzute de hotărârile Curții Europene, sunt necesare și anumite proceduri, anumiți pași pe care trebuie să întreprindă la nivel local administrația regiunii impuse de autoritățile Federației Ruse.
Ceea ce nu se întâmplă.
Niciodată nu se va întâmpla, atâta timp cât Federația Rusă joacă un joc foarte interesant pentru ei, desigur, dar este în defavoarea cetățenilor și în defavoarea oamenilor care locuiesc în aceste.
Dar amintiți care e poziția Federației Ruse când e vorba despre aceste dosare care deja au finalitate pentru că au fost câștigate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Poziția Federației Ruse a rămas neschimbată. Pe de o parte, ei declară absolut de la toate tribunile internaționale că ei recunosc integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și respectiv problema transnistreană și tot ce se întâmplă acolo este responsabilitatea autorităților constituționale de la Chișinău. Deci asta este poziția lor în fața judecătorilor Curții Europene, dar și de la alte tribune. Pe de altă parte, știm că Federația Rusă, ea de fapt a creat acest regim, l-a încurajat și l-a instalat acolo, dar sprijină atât economic, cât și financiar, cât și politic, diplomatic, absolut pe toate direcțiile. Regimul de la Tiraspol nu ar fi supraviețuit o zi dacă nu era sprijinul, suportul și susținerea Federației Ruse.
Unii mai spun că dacă nu ar fi fost și sprijinul din partea Republicii Moldova, Chișinăului, pentru că de acolo se importă energia.
Aici Chișinău la fel are un comportament duplicitar, pentru că la nivel de declarații toate autoritățile constituționale declară una, în realitate avem o tot altă situație. Deci autoritățile noastre absolut nimic nu creează, nu întreprind, nu planifică pentru a rezolva vreo problemă. Și noi de fiecare dată când venim cu un caz, pentru că noi preferăm să vorbim despre o problemă prin prisma unui caz concret. Și de fiecare dată când venim cu o problemă, cu un caz concret pentru a fi rezolvată problema acestei persoane sau a unui grup de persoane, tot noi trebuie să venim cu soluții, pentru că autoritățile sunt incapabile să cunoască, să vrea să știe, dar și să propună soluții pentru rezolvarea problemei concrete a persoanei care trebuie să fie ajutată de către autorități.
În acest an, președinția la OSCE este deținută de Suedia. Președintele în exercițiu, ministrul afacerilor externe al Suediei, a și făcut o primă vizită la Chișinău. Se pare că pentru prima dată autoritățile spun cu text deschis că trebuie să fie deschis coșul politic, coșul care prevede oferirea unui statut acestei regiuni transnistrene. Până acum s-a insistat pe ideea pașilor mici. A fost de folos această idee a pașilor mici pentru a apropia interesele cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului?
Aș putea să răspund printr-un exemplu. Dacă până prin 2019 acest conflict era considerat unul a fi între elite, adică la nivel de politicieni, după 2019 cred că observăm un fenomen destul de periculos în care putem spune că acest conflict a coborât în masă. Ori blocarea traseilor pentru a împiedica transportarea organizată a legătorilor din stânga Nistrului, și am văzut cu câtă fermitate oamenii oamenii încercau să apere, să zicem așa, secțiile de votare, de votul celor care erau transportați și după unele situații corupți, persoanele primeau anumite sume de bani pentru a vota. Arată cât de mult s-au schimbat lucrurile și lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat în favoarea sau în sensul unei apropieri dintre cele două maluri. Trebuie să recunoaștem că aceste măsuri de încredere care au fost promovate și au fost susținute cu bugete destul de mari au dat eșec, nu au avut un rezultat. Noi nu vedem o apropiere firească, mă refer nici la nivelul elitelor, așa ziselor elite, pentru că mesajul pe care îl transmite Tiraspolul este de fapt același. Ei vor independență și gata, și dacă privești sursele lor, media locale, veți vedea foarte multă propagandă și niciun semnal că cei din stânga Nistrul ar dori o apropiere.
Am fost în localități din stânga Nistrului și acolo în fiecare buletin de știri se amintește că câteva localități ale Transnistriei sunt în jurisdicția temporară a Republicii Moldova.
Deci Varnița...
Deci spun sate ocupate de Republica Moldova.
Coșnița, deci toate aceste zone din jurul Benderului, dar și cele două platouri din Dubăsari, Cocier și Coșnița, sunt considerate de către cei de la Tiraspol și de propaganda lor ca teritoriu transnistrian, dar temporar controlate de Chișinău. Noi ne-am pus de asemenea această întrebare, ce ar însemna acest lucru, de ce ei totuși pedalează pe această idee, și ne dăm foarte bine seama că acesta poate fi servit drept un pretext în care cei de la Tiraspol ar dori un nou conflict, ar dori declanșarea unui conflict, cel puțin pentru a ocupa aceste teritorii, dacă nu chiar și mai mult, că am văzut exerciții ale trupelor paramilitare din stânga Nistrului, chiar uneori cu participarea celor din armata rusă, armata 14, erau antrenamente militare de forțare și trecerea Nistrului în partea dreaptă. Și respectiv ne îngrijorează acest lucru, trebuie să ne îngrijoreze, nu doar pe noi cetățenii, dar și în primul rând pe autorități, pentru că noi putem avea probleme foarte serioase dacă un astfel de conflict ar avea loc.
Vă întrebam, ar fi pregătită Republica Moldova să deschidă coșul politic al negocierilor pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Din punctul meu de vedere, Chișinăul nu a fost niciodată gata să deschidă vreun coș, să insiste asupra unei probleme.
Pachetul Berlin Plus totuși a fost negociat și s-a zis că pașii mici vor aduce la unui pas mare.
Și am văzut unde am ajuns. Pașii mici, de fapt, nu au fost înainte pentru a rezolva careva probleme, dar au fost, de fapt, înapoi. Chișinău a pierdut nu doar anumite poziții pe care le avea, dar a pierdut și timp. Timp în care au avut loc încălcări ale drepturilor omului, timp în care s-au mai schimbat anumite percepții, oamenii nu comunică la momentul de față, practic este închis acest hotar administrativ, deci prăpastia dintre cele două maluri crește și asta este foarte periculos, inclusiv din perspectiva unui conflict sau din perspectiva agravării acestor probleme și abordări.
Mulți cetățeni zic că o voință de fier politică ar putea să ajute la reglementarea conflictului transnistrean. Însă tot se amintește că există structuri de pe un mal și altul al Nistrului, ale căror interese se intersectează, că există politicieni care au interese comune. Atunci, de ce să se mai vorbească despre voința asta de fier?
Voința de fier fără o voință inteligentă și cu acțiuni inteligente, pași inteligenți, prin care s-ar respecta absolut toate normele naționale, internaționale, nu are nicio șansă. Deci declarațiile fără acțiuni și fără pași concreți în acest sens nu au nicio valoare. Declarațiile rămân, ori noi declarații am văzut din 91 încoace.
Și la 2 martie 2021 iarăși se vor repeta o parte din acele declarații, că e nevoie de o Moldovă integră, teritorială, independentă, suverană.
Să vă dau un exemplu. Atunci când ne adresam autorităților noastre pentru a rezolva o problemă concretă, o problemă a unei persoane concrete, mai ales de la început, autoritățile aveau chiar un mesaj tipizat, în care spuneau, din păcate, Republica Moldova nu controlează acest teritoriu, respectiv nu putem interveni și vă recomandăm să vă adresați după rezolvarea pașnică a conflictului. Noi în acel moment ne-am pus întrebarea, bine, să admitem că voi nu ați reușit. Explicați-ne, vă rog, ce ați făcut. Dați-ne exemplu. Ce acțiune ați întreprins pentru a rezolva problema asta sau cealaltă? Și în acel moment știam pe fața lor
nedumerire
pentru că își dădeau seama că, de fapt, în afară de declarații, nu au făcut nimic. Doar autoritățile Republicii Moldova au responsabilitatea întreagă pentru situația de acolo, de acum, în momentul în care noi nu controlăm acest teritoriu, dar și pentru soluționarea acestei probleme este nevoie ca autoritățile să aibă o strategie, să aibă un plan de acțiuni, să aibă niște indicatori pe care îi urmărește, să aibă niște rezultate pe care le obțin. Ori noi 30 de ani nu avem acest lucru, nu avem nimic în acest sens și este regretabil, o spun cu rușine ca cetățean și cu regret ca om care reprezintă o organizație care este activă și a făcut destul de multe pentru locuitorii din această regiune. Reîntregirea este tot mai dificilă, este tot mai complicat de obținut. Să admitem că mâine are loc acest proces. Cred că trebuie să recunoaștem, nici noi ca societate și mai ales autoritățile nu sunt gata pentru o astfel de situație.
A fost directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional decretul președintei Maia Sandu, prin care a desemnat-o repetat pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministră, este comentată pe larg în presă. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, citat de TV8.md, susține că decizia înaltei curți era mai mult sau mai puțin previzibilă și că va pune capăt conflictului dintre instituția prezidențială și Parlament. Citez, acum urmează ca actorii politici să urmeze regulile de joc, care sunt foarte clare. Maia Sandu urmează să semneze un nou decret, explică Tănase. El mai precizează că Sandu poate respinge candidatura Marianei Durleșteanu la funcția de prim-ministră, propusă de socialiști și sprijinită de 54 de deputați. Citez, în cazul în care Maia Sandu are argumente în acest sens, poate respinge această candidatură. Vorbim totuși ipotetic, menționează Alexandru Tănase. Fostul judecător al Curții Constituționale, Nicolae Osmochescu, citat de TVR Moldova, precizează că înalta curte nu a obligat președintele să desemneze candidatul de premier propus de așa numită majoritate parlamentară, care nu a fost formalizată. Citez, președintele continuă procedura de înaintare a candidaturii după consultările cu fracțiunile parlamentare. Maia Sandu urmează să asculte ce propuneri îi vor face fracțiunile parlamentare și să decidă care candidatură să desemneze. În Constituție este stipulat clar că președintele decide ce candidatură propune. Este dreptul lui discreționar. TVR Moldova îl mai citează și pe analistul politic Anatol Țăranu, care consideră că dacă se va insista pe candidatura Marianei Durleșteanu, președintele va fi în mare dilemă să o accepte sau nu. Citez, există și varianta confruntării frontale cu adversarii politici, dar asta înseamnă încălcarea Constituției, ce poate duce la impeachment, care nu va trece. Așa intrăm iar în blocaj, spune Anatol Țăranu. Iar Veceslav Berbeca, expertul Institutului Viitorul, observă că șefa statului nu mai are spațiu de manevră pentru a declanșa alegeri anticipate. Radio Chișinău îl citează pe expertul în drept constituțional Alexandru Arseni cu afirmația că în Parlament nu există o majoritate parlamentară formalizată cu dreptul de a înainta un candidat la funcția de premier, astfel încât președinta Maia Sandu să fie obligată să îl desemneze. Expertul explică că o majoritate parlamentară poate fi formată doar din fracțiuni și trebuie să aibă un proces verbal de constituire. Citez, așa ceva în Parlamentul Republicii Moldova nu există. Formalizare înseamnă a-i da structurii respective forma juridică prevăzută în lege, conchide Alexandru Arseni. Expertul în drept constituțional Vitalie Catană notează într-un comentariu pentru politics.md că hotărârea Curții Constituționale constituie o problemă pentru Maia Sandu din punct de vedere al percepțiilor cetățenilor. Citez, este a doua soluție a curții care o pune la punct, în mod cât se poate de ostentativ, explicând că instanța nu acceptă derapajele ilegale ale șefului statului. Am încheiat citatul. Această decizie are semnificație și în plan politic, susține expertul. Citez, ea limitează acțiunile Maiei Sandu la câmpul legal, îngustându-i și spațiul de acțiune politică, concluzionează Vitalie Catană. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O mare problemă acestui spațiu, după părerea mea, e gândirea în alb și negru, ignorarea ostentativă a nuanțelor și detaliilor. Lucrul acesta e foarte vizibil, mai cu seamă în politică. Un grup de oameni își găsește un politician pe care îl crede infailibil, drept și bun la suflet. Politicianul acela e văzut ca un soi de colac de salvare al națiunii, iar toți oponenții politici ai infailibilului sunt considerați dușmanii primenirii, niște răufăcători. Să admitem că grupul acela de oameni are dreptate în linii mari. Dar și în acest caz gândirea critică e de preferat fetișizării și gândirii în alb și negru. Istoria Republicii Moldova e, la drept vorbind, o lungă poveste a prăbușirii unor idoli, considerați inițial salvatori ai poporului și căzuți ulterior în disgrație. Și apoi, cine e aici omul perfect, făuritorul fără niciun cusur? În calitatea mea de jurnalist și literat, am scris un articol în care spuneam că moldovenii au încredere nu neapărat în politicianul cu o puzdere de realizări, ci și în politicianul care are o funcție importantă și are vizibilitate. Și presupuneam că funcția de președinte obținută de Maia Sandu a făcut-o mai populară. Ei bine, mi-au sărit în cap imediat niște susținători fervenți ai șefului statului, m-au bălăcărit, m-au făcut cou și cu oțet, m-au înjurat. Cineva a spus că sunt dodonist și rusofil, altcineva a remarcat că sunt ghebos. O doamnă nedumerită și-a amintit că Ciocan scrie parcă romane și mai bine s-ar gândi la romanele sale. Am fost împroșcat cu foarte multă agresivitate și, sincer să fiu, nu sunt mirat, nu am căzut de pe lună și știu cum e să trăiești în Republica Moldova. Vreau doar să cred că președinta Sandu are și fani mai rafinați, mai politicoși. Altminteri, drumul spre primenire ar putea să fie anevoios.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Subtitlul Viața mea aventuroasă au fost reeditate în Germania amintirile lui George Manolescu, un personaj exotic și controversat, cunoscut și sub numele fals de Lahoare. Volumul cuprinde o postfață a lui Thomas Pecher, în care cititorilor sunt oferite explicații suplimentare privitoare la biografia lui Manolescu, dar și o contextualizare istorică adecvată. Inițial, amintirile au apărut în 1905. Despre aceste memorii și despre viața lui Manolescu au scris pe larg ziarele Bremii europene și americane. Astfel, ziarul din Cernăuț, Cernovitzer Allgemeine Zeitung din 4 noiembrie 1905, notează că cel mai rafinat escroc al timpurilor noastre pregătește volumul 2 al memoriilor sale, care urmează să apară tot la editura Langenscheidt. Ziarul din Cernăuț trece apoi în revistă etapele principale ale biografiei lui Manolescu, oprindu-se asupra aventurilor erotice, asupra escrocheriilor și hoțiilor pe care le-a comis în doar câțiva ani cel care își spunea prințul Lahovari. Acest cleptoman de profesie a fost de-a lungul anilor nu numai sursa de inspirație a unor relatări senzaționale din presă. A fascinat de asemenea pe câțiva cineaști și scriitori. Astfel, ultimul roman al laureatului Premiului Nobel pentru literatură, Thomas Mann, apărut în 1954 sub titlul Mărturisirile escrocului Felix Krull, are la bază biografia lui Manolescu. Regizorul Ernst Lubitsch l-a imortalizat pe Manolescu în pelicula sa din 1932, Bucluc în Paradis. George Manolescu s-a născut în 1871 la Ploiești. A fost elev la o școală militară, de unde a fugit. La vârsta de 13 ani a ajuns la Viena și apoi la Paris. Acolo a fost condamnat pentru furt. S-a reîntors apoi în România pentru a pleca de acolo spre America. În 1897 revine în Franța, unde va fi din nou condamnat. După ieșirea din pușcărie, merge în Italia, se dă drept prințul de Lahovari și se căsătorește cu o contesă germană. Împreună cu fiica și soția se stabilește în Germania, părăsește familia, pleacă în Elveția și va fi din nou arestat. Începând cu anul 1900, săvârșește mai multe furturi în hoteluri din Berlin, este arestat, iar în timpul procesului simulează cu succes nebunia. În timpul șederii într-o clinică psihiatrică, Manolescu scrie primul volum al memoriilor sale, care se bucură de un mare succes. Editorul încearcă să-l convingă pe romancerul de succes Karl May să scrie partea a doua. Karl May refuză. În cele din urmă apare și volumul 2, despre care nu se știe exact cine l-a scris de fapt. Manolescu moare în 1908 din cauza unei operații nereușite. Într-un necrolog apărut în ziarul Arbeiter Zeitung din Viena, Manolescu este descris de cel mai celebru hoț contemporan. Mai puțin complezente au fost criticii care au comentat viața prințului fals după reeditarea memoriilor. Un critic a numit memoriile, într-o recenzie, citez, o psihogramă a unei conștiințe lipsite de spiritul de culpabilitate. Iar Neue Zürcher Zeitung le-a calificat drept, citez din nou, un manual al unei arte sinistre. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Plotoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.